Осыдан кейін олар Исаның бетіне түкіріп, оны соққының астына алды. Біреулері бетінен шапалақпен ұрып, оған былай деді:
«Ей Мәсіх, сен пайғамбарсың ғой, кәне, өзіңді кім ұрып жатқанын айтшы».
Осылар Исаны түні бойы ұрып соғып қорлап, ертесіне оны әкімнің сарайына жеткізді. Алғашында әкім Исаға әділ үкім шығаруға тырысты, бірақ дінбасылар оған қарсы болды. Олар жиналған адамдарды Исаға қарсы салып, ақыры әкімді Исаны өлім жазасына кесуге бұйрық беруге мәжбүр етті. Содан кейін оны өлім жазасын іске келтіретін жендеттердің қолына тапсырды. Ол жендеттер де Исаны қорлап, ұрып соқты. Ақыры тікеннен тәж жасап, Исаның басына батыра кигізді де өлім жазасына алып кетті. Сол кездерде қылмыскерлерді өліммен жазалаудың жан түршігерлік тәсілі белгіледі. Алдымен екі ағаш тақтайды алып, біріне бірін көлденең қойып бекітетін, содан соң қылмыскердің білектері мен аяқтарын сол ағашқа шегелеп қоятын, содан соң айқыш ағашты көтеріп адамды керіп қоятын еді. Адамның қаны ағып, қатты азаптанып өлетін еді. Осы азапты Иса басынан өткізді. Біздің күнәларымыз Исаның осындай жан түршігерлік өлім мен өлуінің себебі. Айқышта керіліп тұрғанның өзінде де Иса:
«Уа, әкем, оларды кешіре көр. Олар не істеп, не қойғанын білмеуде»,
деп дұға еткен екен. Сол жерде тұрған адамдардың біреуі оны қорлап:
«Егер сен шынымен Құдайдың ұлы болсаң, өзіңді құтқар, айқыштан түс».
Иса айқыш ағашқа қиналып жатқанда, шешесі Мәриям және бірнеше шәкірті қасында болды. Иса Мәриямды және Жоханды көрген кезде, шешесіне Жоханды көрсетіп:
«Ана, балаңа қара»,
депті. Ал Жоханға:
«Сенің анам осы»,
деп Мәриямды көрсетеді. Сол күннен бастап Жоқан Мәриямды өз үйіне алып келіп, анасындай сыйлапты. Бұдан Исаның өз туыстары туралы қам жеуін тіпті азаптанып жатқанда да тоқтатпағанын көреміз. Сол күні тал түсте күн тұтылып, үш сағатқа жер бетін қараңғылық басады. Кенеттен Иса қиналған дауыспен:
«Құдайым, Құдайым, неге сен мені тастап кеттің?»
деп айқайлап жібереді. Тағы аз уақыттан кейін Иса:
«Енді түгел орындалды»,
басын төмен қарады, жанын тапсырады.